goizeko 9:32 minutu dira. Eta une honetan, ekialde hurbilera egingo dugu gaurkoan Aratz Estonbaren eskutik. Eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon, Aratz?
Egunon.
Beno, gaurkoan ekialde hurbilaz, baina zehazki Palestinaz hitz egin nahi diguzu, eta Palestinaren kontrako eraso berri hasi zenetik ikusten ari gara, nola elkartasun manifestazioak eta keinuak ari diren debekatzen, Europar Batasuneko hainbat estatuk. Zein da askapenak honen inguruan zehazki egiten duen irakurketa?
Bai, hor. Ni gustut ulertu bar den logika azkenean da logika errepresiboa, ez? Azkenean estatuek edo bestelako instituzioek imperialiste kasu honetan garatzen duten errepresioa zergatik eta zertarako. Hor badago elementu bat non bake soziala mantentzeko badagoen legedia erabiltza edo nolabaiteko asimilazioa edo jendea kontrol sozialaren bitartez, baina kontrol soziala ulertuta hori, ez poliziaren jarduna edo kamerak edo beti ulertzen moduan hori ere badela, baizik eta kontrol sozial asko zere zutia, hau da, jendeak nola balore zehaz batzuk barneratzen dituen, bere egiten dituen eta hori egiteko zer erabiltzen den. Hor badago logika rasista bat gainera kasu honetan. Orduan hori batetik ulertuta, nik uste dut ere, azkenean, hori erabilita eta gero ere violentzia handiagoa, poliziak eta bebekuak eta abar, azkenean hor bilatzen ari dena da herri baten askapen borrokaren kriminalizazioa eta isolatzea, ez, interes imperialisten mesedetara jakina. Orduan, logika horretan ulertu behar dugu, hau da, une honetan Palestina garatzen ari den askapen borroka, erresistentzia eta bere autodeterminazioaren defentsa sutsua estatu sionista, edo Israelen eraso edo kolonizazio edo zapalketa horren aurrean, azkenean ekartzen duena da imperialismoaren interesen aurte bat. Elkartasuna Europan garatuko balitz edo garatzen ari den moduan mentat lortuko balu Europaren estatuko azalantza jartzea, evidentemente hau lezia hori ere sakonduko luke imperialismoaren baita.
Ondo ez daiteke ez dela beraz soilik paestriako elkartasuna kriminalizatzen ari dena?
Claro, hor ditugu zerrenda, erakunde terroristen zerrenda, gustatu Euskal Herrian horren inguruan zeo zer badakigula, ez? Eta zergatik egite dute, gero ere badakigu adibidez, zerrenda hori iratuta, Iran bera, Iran herria oso bat terrorista bezala jotzen da, edo Hezbollah. Nik uste dut gainera, ekialde hurbileko herrialdeen kasuan eta erresistentzian kasuan, gainera, uste dut modu globalean egiten behar dela, ez? Erresistentzian kasuan, gero sartu gaitezke nahi badugu nolabaiteko matitzetan edo zehaztapenetan, karo, baina hauek nolabaiteko jarrera, erlijiarekiko gondaitezken jarrerak, nik uste dut hori ez dagokigu guri epaitzea, eta gainera nolabait mesede egiten diotela eurozentrismoari eta imperialismoak garatu nahi duen ideologia rasista hori. Esan gabe doa ere, jakina, desberdintasunak badaudela, baina nik uste dut ere oso errez baitzen ditu gola gauza batzuk hemendik bertatik, ez? Baina azkenean da hori imperialismoari sede egiten dion ideologia hori garatzeko bestea den hori eraikitzen dute, terrorista den hori eraikitzen dute, kanpokoa den hori eraikitzen dute, eta hor, pues hartzen dituzte hainbat antolakunde, duela gutxi ere jakin nuen, adibidez orain, Filipinaseko alderdi komunista, eta beste alderdi bat, orain txoa dango goratzen ez duena, terroristen zerrendan daude, zergatik azkenean momentu honetan, Filipinasen dituelako ere estatu batuak jarrita bere begiak, azkenean Txinarekiko eraso hori garatzeko, eta bere garapen imperializan aurrera egiteko, eta jolako interesatzen, Filipinasen egon daiteken erresistentzia, bere interesak garatzeko. Orduan jakina, diskurtso antiterrorista eta ilegalizatzai hori guztiak horratzean duena da estatukuo imperialista mantentzea.
Palestinara itzuliz, bueno, ikusi dugu hainbat herritar, ba bueno, mugitzen ari da, hegoalderantz egiten ari da Gazan. Batzuk ere lortu dute ba handik irtetzea, Sineko penintsularantza, Egiptorantza, hor baseiren zurrumurruak ba guztiak Sineira espultzatu nahi zituztela eta abar, ez dakit Ukrainaren kasuan adibidez Europar Batasunak, bueno, eta Eusko Jaurlaritzak hasteko, ba bueno, ate guztiak zabaldu zizkien hori, ba Ukrainatik ihes egiten naizen jendeari. Eta ez dakit, Europar Batasunaren eta imperialismoan oar, erasoek sortzen duten migrazio holdek lot genezake azaldutakoarekin?
Claro, hor dago gakoa, azkenean bestearen eraikuntza horretan, hau da, bestearen eraikuntza hori dozigorraren baitan, errepresioaren baitan dagoen ideologia razista horrek, horren funtsa da imperialismoaren interesak garatzea, hau da, imperialismoaren borroka ideologikoan garatu behar dugu. Atzerritartasun lege guztien oinarria hor dago, kapitalismoaren eta imperialismoaren beharrak asetzea, hortik ulertu behar ditugu garatzen diren dinamikak. Zu esan duzun bezala, Ukrainian bat batean nola baiteko krisi humanitario bat zegoen, astuta 2014-tik ona Ukrainiako estatu fasista garatzen ari zen genozidio masiboa bere herrialdearen kontra, badirudi gauza hori azkenean espontaneo bat eman dela, eta dugu kontutan hartzen azkenean NATOren garapena edo aurrerapenaren aurrean Errusiak emandako nolabaiteko erantzun bat edo kolpe bat izan dela Ukrainiakoa. Claro, azkenean Errusia izan da kolpe hori eman duena NATOren interesen aurrean. Orduan oso erresa du imperialismoak diskurtso hori garatzea, ez? Errusia da gaiztoa eta bar eta bar. Eta horrek ez du esan nahi Putinen alde gaudenik eta behar baino ulertu behar ditugu bere logikak. Nik uste dut gauzak ez direla inxinpleak eta bere komplexutasunean ulertzen baldin baditugu askoz ere, gure posizio askoz ere egokiagoa dela. Eta gainontzeko elementuak aipatu dituzu, no? Palestina edo zergatik ez aipatu. Azkenean estatu frantsesak Afrikan, bueno, estatu frantsesa eta beste estatue, baina bueno, nik uste dut estatu frantsesarena oso esanguratsua dela, azkenean Frantz-Afrik delako horretan, ez, Afrikar kontinentean dituen koloniak azkenean ze migrazio holde erekite dituen eta gero gainera nola baiteko mugak jartzen ditugu atzerritartasun legeen bitartez. Frontex bera, Europar Batasuna garatzen duen mugen zaintzarako aparatua, oraintxe bertan Afrikan bertan dago, da Libiaraino ere iristen da eta hor garatzen ditu bere mugak. Ez da kasualidadea, kontua zein da. Europar Batasunean eta Mendebalde garatuan esaten zaion horretan, eta hor kakotxaketan ere ironia ere atzun baratan eko nuke bada, garatu ideologia bat nola baiteko ongizatearen ideologia hori daukagu oraindik oso barneratuta, herrialde garatuak eranaren ideologia daukagu barneratuta, azkenean nola baiteko bueno, konsumo merkatu bat albiretzen zaigu eta liberalismo hori hain daukagu barneratuta ulertzen dugula hau dela askatasuna. Kontutan hartu gabe merkatu hau eta bizi eredu hau mantentzeko zenbateko zapalkuntza garatu behar den, ez? Zenbat herri zapaldu behar diren Afrikar kontinentean, zenbat herri zapaldu behar diren Abiaialan, zenbat herri zapaldu behar diren Ekialde Hurbilean, eta jakina Palestinan gertatzen ari dena edo beste herrialdetan gertatzen ari dena, aipatu Niger, Sudanen gertatu dena, horrek guztiak zalantzan jartzen du gure bizi eredua. Horregatik askotan ere oso erresa zaigu nolabaiteko ideologia horri ustea zalantzan jartzen duelako gure estatus propioa, ez? Eta zoritxarrez askotan gure bihurtzen gera nolabaiteko ideologia horren bermatzaile gure bizi eredua zalantzan jartzen duelako. Horregatik lotu behar dira, ez? Migrazio holde guztiak bestelako ulertzen ditugun errefuxiatu edo zera guzti horiek.
Bueno, Ekialde Hurbilaren inguruan hitz egiten dugunean, sarritan, hemen, Alabegratiko izpidean, ba, Kurdistani buruz hitz egiten diguzu, eta aukera aprobetxatuko nahiko nuke, ba, galdera bat egiteko, zeren orain foku mediatikoa Palestinan dagoela aprobetxetuta, Turkia, Kurdistanen aurkako ofentsiba, areagotu duela, esan daiteke?
Bai, justu, orain oraintxe bertan iritsi era askapenako hainbat kide Suitzan Basilean demokrazia modernidad demokratikoaren akademiak antolatu den kongresu batetatik bertan hainbat herrietako ordezkariak bildu gera autodeterminazio eskubidearen inguruan hitz egiteko hain justu ere eta horra aipatzen zuten ez nola une honetan Erdoganek berak gainera bere posizioa aprobetsatuz legitimatzen ari den ere kurdistanen kontrako erasoa areagotu dena. Claro, Erdogan gogoratu behar dugu, dala, bueno, dugu esango diktadore bat dela, hauteskundeak gaudelako, baina fasista bada, eta bere ideologia arrazista da, orduan jokatzen du eta bere interes propioak baditu, gaine imperialismoari oso ondo datozkionak, naiz eta kontra esankorrak izan maiz. Orduan batetik egiten duena da palestinar resistentziarekiko kakotxartean babesa eman, baino era berean ere estatu batuekin natoko parte da eta Israelekin ere bere akordioak ditu. Hor gogoratzen dut nola duela aste pare bat edo hiru manifestazio erraldoi bat ikusten zen Istanbulen edo Ankaran ez du gogoratzen bandera turkoz josia, baina izugarria zen eta ziren, ba ez dakit, milaka pertsona, ehundaka milaka pertsona zeuden kalean, Palestinaren alde manifestatzen, baino Erdogan buruz zutela. Azkenean, ideia, ba hori ez, ideia musulmanaren lidergoaren ideia horren pean, eta nolabaiteko Turkiako nazionalismo edo kemalismo hori elikatuz. Karo, horrek azkenean egiten duena da, homogenizazio, nazional bat eta rasista bat garatu eta albiretu kurduen kontrako erasoak kasu honetan. Zer gertatu zen, handik aste betera, Turkiako hainbat ezkerre alderdi kurduen mugimenduekin batera NATOren kontrako mobilizazioak egin zituzte eta erasotuak izan ziren. Palestinaren aldeko manifestazioa zenean ere bai. Horrek erakusten du hipokresia dagoena Erdoganen aldetik eta nola hipokresia horren bitartez eta hor kontu zibil behar dugu, ze iruditzen zait, hainbat ezkerreko sektorek badukatela, egoera horren aurrean, jo dutela ez, Turkiaren aldeko bagera ez, Palestinaren alde dago, eta azkenean nola horrek ere albidetzen duen Kurdistanen kontrako erasoa, beraz. Hortik abiatuta, eta bere burua legitimatu duenetik abiatuta, bere burua ikusi du askoz ere indartuago erasoiek aurrera emateko, eta bai, zonalde batzuk erasotzen ari da, bai egia da aurrera pausak ematen ari dela, baino gehiago bai da, bakurren, hau da, Kurdistango iparraldean garatzen ari den errepresioa basati izaten ari da, atxiloketak ari dira igotzen izugarri, azkenean bere botere ere zalantzan ikusten duelako. Eta gero ere, uste dut aipatu behar dela, eta ezin da aipatu gabe utzi, Abdullah Öcalan, Kurdistango askapen mugimenduaren buruaren espetxeratze eta isolatzea Imrali izeneko espetxe irla bada. Azkenean, bere berarekin dagoen azken kontaktua duela bi urtetakoa da, inork ezin du ikusi, erabateko isolatuta dago, eta askotan ere, ez dakigu bizirik edo ez dagoen. Eta isolamendu hori mantentzeak ere eraso hori areagotu egiten.
Ba, horra irakurketa, Erdogani buruz, egia da, tipo hau, edozein egoera profitatzen duela, ba, Kurdistanen aurka ba, bere ofentsibak egortzeko, izan Kurdistanen egon zen lurrikara, edo orain ba, foku mediatikoa Palestinan dagoela. Guraldetik aratz, mi esker, kolaborazio berri honen gatik.
Zuei.
Egun polita izan.
Berdin,
animo. Agur.